Gip diger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüdügi. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde ilatın bank kartlarındaki pensi ve aylık haklarını şeyle de kömök pullarını nakleştirmek mümkünçlüğü gaytadan kıyınlaşıyor. Şunlar vilayetin bankamatlarında nakt pul taptırmayar. Bu yağday hususan da pensiyonerlere yaramaz tesir ediyor. Bağrılıkta hakimiyetler bankamatlardaki nakt yetmezçiliğini sığdanlı kodlarındaki tölü terminallarını yığınap olurdu bağrılığı geçirmek arkalı çözmeye çalışıyorlar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 5. dekabrda Sivit'ten beren maglumatında bankomatlarda emele gelen nakt yetmezçiliğini önkü prezidentin dövründäki maliýe krizisine meňzeýär. Häzirki prezident Serdar Berdimuhammedow'un dövründe beýle pul gytçylygy bolmandy. Aýyň başyndan bäri Türkmenbaşy ve Balkanabat şäherleriniň ýekeje bankomatynda hem pul ýok diýip habarçymyz bellidi. 4-nji 5-nji dekabr günlerinde şäheriň dürli künjegindäki bankomatlaryň öňünde gartaşan adamlaryň onlarçasyny görse bolýar. Olar pul tapman bir bankomattan beylekisine katnayarlar.
Pensionerlerin käwiri pul salanlary diýen umyt bilen gijesi bilen bankomatlaryň goluynda nowata garaşdylar. Olary görenüňde gaty gynanýarsyň. Köp pensioner awadanyň mehmanhanalaryna aýlanyp, olardaky bankomatlardan pul gözlödi. Ýöne mehmanhanalardaky bankomatlaryň ýekejisinde hem pul ýok.
Dip Türkmen maşalı bir yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını gurrun berdi. Kabir pensiyonerler hususu uluğunda krediyen taksi sürücülerinden kartlarını berip koy verip kartlarındaki pensi haklarını beylikli şehirlerdeki etraplardaki bankamatlardan nahtlaştırıp vermeyi sonra yarlar. Yöne velayetin beylikli sevitlerindeki bankamatlarda hem nalt pulun taptırmayandığı sebeple oların bu sinanışıkları hem onun netice tapmayarı.
Alyanımız ucuyipsiz pul. Onu hem naklaştırmak görüwi. Döwlet bu hereketi bilen pensionerler tiýdirak ölüň diýip aýdan ýaly duýýarys. Sebäbi söwda dukanlarındaky tölük terminallaryna hem ýygnap alypdyrlar. Indi kartymyzy zaloga goýup prosentini pul alaýmasak başga alajymyz galmady. Öýlerimizde çörek ýok. Dermanlarymyzy satyn alyp bilemiz ok.
Dip 69 yaşlı pensioner anonim şertte habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz şu günler häkimetleriň bankomatlardaky nakt yetmezçiligini söwda nokatlarındaky tölek terminallaryny ýygnap, olarda barlygy geçirmek arkaly çözmäge çalyşýandygyny hem aýdýar. Türkmenbaşynyň salgyt gullugy her bir dukanyň nakt pul girdijisini hem barlaýar. Häkimetler söwdadaky nakt pullary hem banklara aldyrmak üstünde iş alyp barýarlar diýip yerli telekeçi anonim şertte habarçymyza aýtdy. Yerli häkimetler bankomatlarda nakt yetmezçiligi ve onun sebäpleri barada ilata açıçan düşündürüş bermeýärler. Adatlygyň bu barada Sewit häkimetlerinden şol sanda resmilerden ve salgyt gullugundan kommentary almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne Türkmenbaşy paýdarlar täjirçilik bankynyň yerli edarasynyň bir işgärinin anonim şertde adatlygy aýtmagyna görä bankomatlardaky nakt yetmezçiliginiň sebäbi döwlet harmanyna halta hasılını tavşıran kərini çıdayhanlar bilen hasaplaşıkların geçirilme bilen bağlanışıklı. Gıdalar ve bereket ve maltumulu etraplarında paltaçı dayhanların hasıl girdicileri tölündü. Bu bankamatlarda nalt yetmezçiliğine getiriyer deyip bank işyarı aittı. Sonki 7 yıldan gowrak wagt bäri Türkmenistan zähmet haklarını, devlet kömök pullarını ve pensiyaları raýatların bank kartlarına geçiriyer. Raýatlar kartlarındaki pulları dine bankamatlarda naltlaştırıp bilýärler.